Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturda Surxondaryoda krakash mashinalar to'qnashuvida bir kishi o'ldi, 8 nafari jarohat oldi.
Ikkita mashina bir-biriga to'qnashib ketadi-da, mana nima deydi, Oltin soyning ichiga olib kelgan joyi bilan Xo'ja Sobodga ketadigan yo'l bo'ladi, katta avariya bo'lgan.
O'quvchilarni urib haqoratlagan boshlang'ich sinf o'qituvchisi ishdan haydaldi. Andijon Islom bilim yurti talabalarining noutbuklari 2 oydan buyon tekshirilmoqda. Valyuta qora bozorining eng katta sarroflaridan biri hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Fransiya poytaxti Parijning Orli aeroportida patrul xizmati xodimlari qo'riqchilardan birining qurolni olib qochishga uringan odamni otib o'ldirdi. Bu xabarni Fransiya politsiyasi tasdiqladi.
À 8h30 ce matin à Orly, un individu a essayé d'agresser une patrouille sentinelle pour s'emparer.
Hodisa ortidan aeroport yopildi, yo'lovchilar evakuatsiya qilindi, havo qatnovi vaqtincha to'xtatildi. Hujumchining ismi va bu ishga nima maqsadda qo'l urgani hozircha ma'lum emas. Shunga o'xshash hodisa o'tgan oy Parijning Luvr muzeyi yonida sodir bo'lgandi. Fransiyada 2015-yildagi terror hujumlar ortidan favqulodda holat e'lon qilingan va bu holat hozir ham amalda qolmoqda. Odamlar gavjum joylarda avtomat bilan qurollangan patrul xizmati xodimlari navbatchilik qiladi. O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida 17 mart kuni sodir bo'lgan yirik avtomobil halokati oqibatida bir odam qurbon bo'ldi, 8 odam jarohatlandi.
Ikkita mashina bir-biriga to'qnashib ketadi-da, mana nima deydi, Oltinsoyning ichiga olib kelgan joyi bilan Xo'ja Sobodga ketadigan yo'l bo'ladi, charaqa bo'ladi-da o'rtada. O'sha charaqadan shunday Xo'ja Sobod tomondan kelganda to'qnashgan.
Har uchala mashinani noqonuniy kirakashlar boshqargani, jabr ko'rganlarning barchasi haydovchilar va ularning mijozlari ekani aytilmoqda. Hozirda Surxondaryo militsiyasi mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyevning taklifiga binoan 22-23 mart kunlari davlat tashrifi bilan Ostonaga boradi. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy UZA agentligi xabar berdi. Bu Mirziyoyevning prezident lavozimidagi ilk davlat tashrifi bo'ladi. UZA xabarida aytilishicha, muzokaralarda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikning hozirgi holati va istiqboli muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro siyosatning dolzarb masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, Mirziyoyev tashrifi davomida O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligini yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan tijoriy shartnomalarning ham imzolanishi kutilmoqda. Qozog'iston poytaxti Ostona shahridagi ko'chalardan biriga O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov nomini berish taklif etilmoqda. Bu haqda Sputnik nashri Ostona shahar tillarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Tilaguli Qilishbek ning so'zlariga asoslanib xabar qildi. Qaror shahar jamoatchilik kengashi tomonidan qabul qilinmog'i kerak. Agar qaror tasdiqlanadigan bo'lsa, Ostonaning Kabanbay Botir va Turon ko'chalari oralig'ida joylashgan 862 metrlik Y109 ko'chasi Islom Karimov nomi bilan atalishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp AQShga safar qilgan, Germaniya kansleri Angela Merkel bilan matbuot anjumani chog'ida yana bir bor o'zining telefon suhbatlari Barak Obama ma'muriyati tomonidan xufiyona eshitilganiga shama qildi.
As far as wiretapping, I guess by, you know, this past administration, at least we have something in common perhaps.
Qandaydir o'xshash tomonimiz bor ekan, deya hazil qildi. AQSh xavfsizlik xizmatlari Obama prezidentligi davrida Merkelning telefonini eshitib borishgani da'vo qilingan, Germaniya bunga g'azab bilan javob bergandi. Ammo ham respublikachi ham demokrat kongressmenlar Trampning telefonlari eshitilganiga ishonmasliklarini aytishgan. Tramp va Merkel kecha Oq uyda bir qator masalalar, jumladan NATO va savdo masalalarini muhokama qildi. Dunyoga donig'i ketgan o'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusevichina Boku shahrida o'tayotgan Jahon Kubogi musobaqalarining tayanib sakrash bahslarida finalga chiqdi. Afsonaviy sportchi kvalifikatsiya bahslarida eng yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. 41 yoshli Oksana Chusevichina o'tgan yilgi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan eng keksa gimnastikachi sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan Chusevichina 2020 yilgi Olimpiada o'yinlarida ham ishtirok etish niyati borligini yashirmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida 17 mart kuni sodir bo'lgan yirik avtomobil halokati oqibatida bir kishi qurbon bo'ldi, 8 odam yaralandi. Hozirda Surxondaryo militsiyasi mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, Oltinsoy tumanida 2 Jiguli va 1 Nexia rusumli mashinalar to'qnashgan. Har uchala mashinani noqonuniy kirakashlik bilan shug'ullangan haydovchilar boshqargan. Halok bo'lgan va jabrlanganlarning barchasi shu mashinalarni boshqargan kirakashlar va ularning yo'lovchilaridir. Avariyaga uchragan shu 3 kirakash mashinalarini ichi odamga to'la bo'lgan Jigulini ichida haydovchining yonida o'tirgan 1968-yilda tug'ilgan To'rayev Alimardon ismli yo'lovchi o'ldi. 5 nafari o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi, qolgani o'rtacha tan jarohati olgan. Bu yuzadan prokuratura surishtiruv olib bormoqda, dedi Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi. Keyingi paytlarda kirakashlarning yo'l harakati qoidalarini buzib harakatlanishi oqibatida yo'l transport haydovchilari hodisalari ko'plab sodir bo'lmoqda. Mijozni elib ketish maqsadida bir chiziqdan ikkinchi chiziqqa o'tib, ular yo'l transport halokati sababchilari bo'lmoqda. Mijozlarni tezroq manziliga yetkazib qo'yib, yangisi sari oshiqadigan kirakashlar orasida esa tezlikni oshirish holatlari ham ko'p uchramoqda. Voqea guvohi bo'lgan oltinsoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, 17 mart kuni halokatga uchragan mashinalardan birini boshqargan kirakashning haydovchilik guvohnomasi ham bo'lmagan.
Uchta mashin bir-biridan to'qnashib ketadi-da, mana nima deydi, Oltinsoyning chiqarib degan joyi bilan Xo'ja Soatga ketadigan yo'l bo'ladi, charaqa bo'ladi-da o'rtada. O'sha charaqadan shunday Xo'ja Soat tomondan kelganda to'qlashgan.
Pravasi bo'lmagan ekan. Shu taksi haydovchilarining pravasi bo'lmagan.
Ha, shunday. Ana shu to'qnashib bitta ikkisi bo'lmagan, shunday avariya bo'lgan, katta avariya bo'lgan. Endi u yog'i og'ir ahvolda bansada yotibdi deyishyapti.
O'zbekiston keyingi yillarda haqiqatan ham noqonuniy kirakashlar yurtiga aylandi. Yaxshi ishga joylashish va oilani ta'minlash imkonlari yo'qligi sabab ko'plab odam kirakashlik bilan shug'ullanadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijondagi Sayyid Muhiddin Mahdum nomli o'rta maxsus bilim yurtida tahsil olayotgan yuqori bosqich talabalarining 2 oy muqaddam olib qo'yilgan shaxsiy noutbuklari qaytarib berilmayapti. Bu haqda ozodlikka arz qilgan talabalar otalarining aytishlaricha, ularning farzandlari darslar uchun kerakli bo'lgan adabiyotlarni topib o'qiyolmayotganidan qiynalmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidagi Sayyid Muhiddin Mahdum o'rta maxsus bilim yurtining 4-kursida farzandi tahsil olayotgan